akubhekana nokuqwebhana kweingane ekhaya. Akube kunengane ehlale njalo iqobele izinyo ngamandla. Lesi simo akuseke ukuthi asejwayelekile. Kodwa sihlale singengesilula kuba ngasidawula. Ohlelo lezomndeni sizokhuluma ngokuyiphatha ongamukelekile kodakalane. Hlala nathi. Ngibingelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethezeluleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family. Umama odangele usibhalele umbuzo. Ngingamisa kanjani ndodakazi wami ona 2 eminyaka ukushaya umfowabo neinyanga ezu 10? Uyamkhahlela, amshaye, amlume, amkhabalasele, amjikele ngama-toys, yonke into le. Lokhu waqala ngesikhathi eqala ukukhasa. Lolu hlobo lesenzo lwenzeka nsuku zonke, kaningi futhi ngosuku. Sesenza okuningi ukumisa lokuyiphatha, nokho kwamanje akukho kubukeka kusebenza. Ninazi iluleko kumbe enikuphakamisayo? Ungakuthola kuwukuqinisa ukuthi awuwedwa. Ukuqwebhana kweingane zandawonye kuyinkinga evamile eqhubekayo. Einganeni eyisencane imvama kuyiveza ngomzimba. Ngakho ungalahli ithemba. Baningi omama nobaba asebeke bayihamba le ndlela phambilini. Iningi labo bangakufakazela ukuthi kuphetha ngokusuka kwefu ekugcineni. Lokhu kuyiphatha akumele kubekezelelwe, kodwa kudinga ukuphatha ngoqikelelo nomoya wokuhlukanisa, discernment. Umzali, ikuphi okumele kwenze uma ingane iqala ukuqabalasela enye na? Imvamisa ukuphendula kuyoncike eminyakeni nezinga lokukhula kwengane. Kulesikhathi uma uthi le engumenzi iseminyakeni emibili eyenza ukuba unganakwe kwakhe kugcine sekuyidrama, ibona kuyinto engcono lokho. Ndodakazi wakho udinga ukuqonda ukuthi ukuyiphatha kwakhe kuyinkinga. Umele kumqinisa ukuthi indlela thizeni kuzomela kumenze lokho. Kodwa qaphela ukuthi ungamenza abone sekudaba olukhulu kakhulu lolu. Ukunakwa okunegative nakho kuse ukunakwa ngokwakho. Ezinye izingane zikufuna ngalendlela yokuthi zingenze noma yini ezokwenza abazali bazo bayinake. Lokho into kanye okumele ungabisele ozobhonzeka kusona. Usube ngokuthi amacebo osuzame ukwafaka kwamanje awenze imehluko. Awuphumi namphumela ngokumthethisa, umemeze, ushaye nokumyisa eminyanga kayithole ngisho nokumphuca ama-toys. Sikusho kuzokwenzeka nebala. Uma uqhubeka wenza izinto ezizodwa ngendlela eyodwa, kuzoqhubeka imiphumela efanayo nje. Kungani pho ungazamela inye icebo? Isibonelo, ngesikhathi ubona nje indodakazi wakho ishaya indodana wakho, vese uqonde kuyona, wehlisa umoya, ufike uthi kuyona, awu bakithi, usho ngomoya ophansi. Qede bese uyayithatha isuke eduze kwengane leyihluphayo. Bese uyoyibeka endaweni lakhona ingeke ibone umuntu. Isikhathi eside ungaba yisekamerweni alala kulona akathi nje ukusuka aqhele ngaphandle kokuthethiswa. Ungamvumela buye kuze kube usebehlisile umoya wakhe. Uma kuhambelana nokukhula komqondo wakhe, menza aqala azoxuza kumfowabo phambi kokuba abuye azodlala. Iphuzu lapha kuwukwehlisa indlela obukade uphendula ngayo, kanjalo nokuphikisana nalokhu kuyiphatha kwakhe. Ngokwenza njalo uzobe wenza ukuqeda ukufunza lo moya okuye ukunakwa. Kona manjalo, kuqonda ukuba uqaphele okuhle okwenzeka phakathi kwezingane zakho. Hlala nabo, uke ube nethuba elihle lokubaqapha bedlala nawe, uyingxenye futhi ukhona. Uma indodakazi yakho uyiqaphela iqula noma yenza kupho kuhle kumfowabo, ungayidlela umona, income, uyishale ihlombe likhulu. Uma usukwenza lokhu, yize ugobe ube sekuyilinganiseni nayo, uyincoma ngokuhle kwenzile. Kuchaza okuhle okubona ikwenza. Ungasho uthi, awu ngiyabonga ntombazane yami, kuthi ungixosela ama-toys ka-asemahle. Ngokwenze njalo, izokwazi ngqo inconyelwane. Khuluma ngokuhlonipha abanye abantu kunye nemizimba yabo. Yenze yazi ukuthi ukwithimi yinye nomfowabo. Mphonsela inselelo ukuba abe uthisha nomqaphi kamfowabo. Tshela ukuthi usemncane ubhuti wakhe, akakaqondi izinto sisabadala abangangayo asebeyiqonda. Bese uyaqinisekisa ukukhombisa ukuyiphatha okuhle nala khona udiniwe. Asiphakamise ukuthi leli cebo lizoba ngumlingo wesisombululo. Akuyukuba njalo lakhona yoletha isisombululo esisheshayo. Siyakholwa nokuthi uma uphikelela uyaqala ubona uguqulo kuyiphatha ndodakazi wakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.